Virðulegi forseti. Það mjög gaman að hlusta jafnaðarmanninn hér í pontu. Í gamla kerfinu var það þannig að sumir einstaklingar, þeir gátu fengið 85% niðurfellt að sínu námslánum. 85%. 85%. Meðan aðrir fengu kannski 1-2%. 1-2%. Hér verið að stuðla að auknum jöfnuði, réttlæti, sanngirni, allt annað kerfið en hefur verið að búa berjast fyrir, svo árum skiptir. Staðan einfaldlega sú og það kunna að vera vonbrigði, það kunna að vera sár vonbrigði. En staðan sú að á bilinu 97-99% eru betur settir eða jafnvel settir í nýja kerfinu, í menntasjóðskerfinu. Þetta miklu sanngjarnara, miklu gagnsæra, það kemur beitt styrkur og sérstaklega erum við að huga að barnafólki vegna þess að við vitum hver líðfræðileg þróun landsins hefur verið og við ætlum að koma til móts við þetta. Það er verið að stíga alvöru skref í það að kerfið sé eins og það gerist á Norðurlöndunum og ég hefði haldið að jafnaðarmaðurinn, hann væri ánægðari með það.
Þá veitir hans var háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis.